بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواده قودبده وركعو او كودو او دور كورونا waxa kamida madaxweynaha durood goboleed Hirshabeelle oo qaabilay wafdigii JSB ee maanta soo gaaray magaalada Jowhar gudoomiyaha hay'adda maareynta iyo ku xigeenka xuqaaya guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha bini'aadnimada oo ka wada hadlay xaaladaha bini'aadnimada ee dalka ka jira wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ku qabatay kulanka wada sheega bini'aadnimada mashruuca rajo kaab muddo kordhin loo sameeyay golyaasha Soomaaliland madaxweynaha maamulka Puntland oo sheegay in 15 May waxa ka dambeeyo aysan jirin wax dawlad federaal la yiraahdo warka caalamkana waxaad ku dhigis doontaan madaxii dawladda military ee dalka Mali iyo qaar ka mid ah oo la yahay Jaan iyo Reba halka ay dhigeen
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada sifaysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxaa kamid ah 20 liter, 5 liter, ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
dhegeystayaal intaasii waxay ahaayeen qodobada warka oo kuwada ugu dar koran markan waxaad ku soo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaawnay madaxweynaha dawladda Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaba ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay qaar kamid ah xubnaha fulinta xisbiga cadaaladda iyo wadashiga ee loo yaqaan JSB oo wareen gudoomiye hore ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaal Madale oo hoggaaminaya wafdiga ayaa ka mahadcelinayay soo dhaweynta direen ee loo sameeyay wafdigaasi ujeedka safarka ayaa ah sidii xariga loogu jiray la xarunta JSB ee caasimadda dawladda Hirshabeelle masuuliyiinta sare ee xisbiga tarada dalka hayo waxaa qayb ka ah madaxweynaha dawladda Hirshabeelle JSB ayaa kasoo safarteen waxaad u timaadeen JSB dhamaanteen waa inaan gaarnaa yulka xisbiga uu leeyahay ganaanowdka madaxweyne Cali Guudlaba ayaa kula dardaarmay in loo guntado shaqooyinka hortabinta u leh JSB gudoomiyaha maareynta iyo ku xigeenka xukaaya guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadnimada oo ka wada hadlay xaaladda bini'aadnimo ee dalka maxamed abuqar caseer ayaana faahfaahinaya
gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa maanta xarunta hay'adda sodma ku qaabilay tom fletcher ku-xigeenka xuquuqda guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadnimada iyo isuduwaaga gaarka degdega ah oo shalay muqdisho soo gaaray kulanka labada mas-uul oo ay weheliyeen madax ka socotay hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadnimada ayaa diiradda lagu saaray xaaladaha bini'aadnimo ee dalka iyo sidii loo sameyn lahaa iskaashi buuxa wax loo qabto xaaladaha ka jira dalka ku-xigeenka xuquuqda guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadnimada iyo isku duwaha gargaarka degdega ah Tom Fletcher ayaa sheegay in booqashadiisa Soomaaliya ay salka ku hayso sidii loo qiimeyn lahaa saameynta masiibooyinka ka dhasha arrimaha bini'aadnimada sida abaaraha barakaca dadka iyo isbedelka cimilada
Good morning. It's a great pleasure and honor to be here in Mogadishu, my first visit in the role as Emergency Relief Coordinator and Under Secretary General for Humanitarian Affairs. I'm here in a spirit of partnership and solidarity, looking at how we can enhance the cooperation, the already excellent cooperation we have here, including with our colleagues and the Director of SODMA and his excellent team, led of course by our outstanding
gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii kulanka qayb gashay ayaa ka hadlay waxyaabaha kulankaasi looga hadlay
waxaan kulan soo dhaweyn iyo kala wada qaadasho ah aan kula yeelanay ku-xigeenka xubiyaha guud ee qaramada midoobay ee xagga arrimaha bini'aadnimada kaas oo booqasho rasmi ah ku yimid dalka Soomaaliya si uu u kuurgalo xaaladda bini'aadnimo ee ka jirta dalka Soomaaliya waxaan warbixin ka siinay xaaladda guud ee xagga bini'aadnimada ee dalka iyo sidoo kale kaalinta ay ka qaataan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed hadii ahaan lahayd dowladda Soomaaliya hadii ahaan lahayd businesska ama private sector-ka iyo bulshada rayidka intaaba runtii aad ayuu mataqaana u soo dhaweeyay hawlaha wanaagsan oo ay dadka Soomaaliyeed qabsanayaan waxaan warbixin fiican ka siinay gurmadka ugu dambeeyay abaaraha oo ay ka qayb qaateen dhammaan dadka Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibadda intaba runtii iyo kaalinta mataqaana private sector-ka iyo ganacsatada sida hadda Hormuud Salaam Foundation oo sidaad ogtihiin saddex bilood ee lasoo dhaafay biyadaamin ka waday dhammaan gobollada ay saameeyeen abaaraha wuxuu noo sheegay in arrinta Soomaaliya ay u tahay mataqaana mudnaanta koowaad islamarkaasna uu ka shaqeyn doono sida Soomaaliya lacagahii laga jaray ee xagga bini'aadamnimada ee uu ka shaqeyn doono mataqaana in dib loogu soo celiyo si walbaba asaga oo noo macnaha sheegay inuu rabo qorshooyin kala duwan oo ujeedadiisu ay tahay in dalka Soomaaliya mataqaana uu helo taageero macnaha ka ballaaran mid uu maanta helayo oo noo sheegay inuu sii joogi doono laba maalin soo socoto si uu arrimaha mataqaana uu sii kuurgalo markuu halkan ka tagana uu dabcan sii mari doono dalka Mareykanka runtii marka hay'ad kulan aad iyo aad u muhiim ah sidoo kale hay'adda Suudma ayaa warbixin fiican ka bixisay xaaladda saameynta abaaraha dalka ka socda ka jira iyo barnaamijka kala duwan oo ay mataqaana ay hoggaaminayso sidaad ogtihiin Suudma ayada ayaa howlaha bini'aadamnimada dalkeena u qaabilsan inay agaasinto waxaana jiro forum la yiraahdo Country Humanitarian Forum oo ay isugu yimaadaan dhammaan hay'adaha ka shaqeeya bini'aadamnimada kaasoo bilaabay UN-ka hay'adaha caalamiga ah dowladda Soomaaliya iyo ganacsatada aan private sector-ka intaba marka hay'adda Suudma waxa ay ka shaqeysay in macnaha howlaha bini'aadamnimada Soomaaliya ka socdo hadii ahaan lahaayeen kuwa hay'adaha caalamiga ah iyo UN-ka intaba iyo Soomaalidaba in mataqaana la isku duwo oo isku duwo si aan loo sameeyo
wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay kulanka wadashiga daneeyayaasha mashruuca Rajo Cup ayaan aadan ayaa Muqdisho kasoo dirtay
waxaa maanta magaalada Muqdisho laga daafuray kulanka wadashiga ee daneeyayaasha mashruuca Rajakaab ee wasaaradda waxbarashada hay'adda tacliinta sare barnaamijka Rajakaab oo ah barnaamij awood siinaya waxbarashada haweenka ayaa loogu talagalay in haweenka Soomaaliyeed ay ku helaan waxbarasho heerar kala duwan ah daafurka daneeyayaasha mashruuca Rajakaab waxaa ka qayb galay madax ka socota wasaaradda waxbarashada hay'adda tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya maareeyaha mashruuca Rajakaab madax ka socota xafiisyada ugu sareeya ee dowladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin matalaya baahda daneeyayaasha mashruuca Rajakaab haween iyo marti sharaf kale ugu horeen qaar ka mid ah madaxda iyo martidii ka soo qayb gashay kulanka ayaa ka hadlay muhiimadda mashruuca Rajakaab uu leeyahay haweenka Soomaaliyeed
maxaa marka 36,000 iyo abaf qofood marka wax la baro maxaa noo soo baxay mashruucan muhiimadda uu leeyahay dadkaas wax baranayaan kow aqoona u soo siyaadi doonta xirfad ayaa u soo siyaadi doonta waxaa la yiraahdaa dhaqaale iyo shaqo ayaa u soo siyaadi doonta haddii sida saxda mashruucan uga shaqeyno
inaan horta barnaamijka aan ka faa'iideysanay inaan meeshan ka cadayno hadday noqoto qaybta jaamacadaha oo gabdho badan oo guryaha iska jiifay oo rajo la'aan haysay oo awoodi waayay inay dhigtaan jaamacadda baajka ah oo fursad heli waayay baa waxay fursad u heleen inay bartaan diplomaha
waxaan idin sheegaa maxay tahay dhalinyara u badantiin waxa inta fadhiyo gabdhihii wiil hadaa qabtiin oo labada wax wada bara haddaad awoodi weysana gabadhu ku hormari markay gabadha markay shaqo gasho ku kala jiidaysa wiil kale shaqo markuu galo asna reer kale uu ka fikirayaa oo magaciis ah iyo wiilishii ku dhashay magaciisay taa asna gabdhiisu waxa dhici karto wuu u jecel yahay oo markaa hadda idinka gabdhaha yaroo 3 sano jiro markaa gurigiisa uu iskoobay kula soo xarreysa waxay ku tusaysaa inay ka naxariis badan tahay wuu jecel yahay gabadhiisa
maadaama mashruuc fara badan ay wada ka yimaadaan oo ka mid ah mashruuca Rajakaaba iyo qaar kale oo badan oo la xiriira horumarinta xirfadaha iyo fududeynta in dhalinyaradu shaqooyin helaan bal in la midoobay horta xuduudda ee dowladda ee ku wajahan shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed si loo hubiyo dollar kasta oo dhalinyarada Soomaaliyeed loogu talagalay inuu u sameeyo fursad aanu ku lumin meel aan la hubin caawinna qof dhalinyaraha oo Soomaaliya oo aanan helin xirfad uu ku shaqo galo
xogayaha joogtada ee wasaaradda waxbarashada Xasan Maxamed Cali ayaa sheegay mashruuca Rajakaab oo mudnaanta siinaya haweenka
mashruuca waxaa loogu talagalay waa gabdho inay gabdho ka faa'iideystaan in fursad la siiyo gabdhaha maadaama mashruuca uu gabdho u design gareysan yahay oo fursad in la siiyo gabdhaha ay tahay waxa ka faa'iideysanayo waa marka laga reebo 10% marka laga reebo oo waliba xoog loogu soo daroriyo ha lagu barxo oo rag laga dhimaa inta kale waa gabdhaha ka faa'iideysanaya barnaamijka marka waana sidii caashi sheegtay barnaamijka wuxuu ka bilaabanayaa ilaa iyo akhris qoraal yacni gabadhii u baahan akhris qoraalna way helaysaa tii xirfad u baahan way helaysaa tii diploom u baahan way helaysaa waxaan rajaynaynaa barnaamijkaas diplomaha hadoo loo soo galo inaan uga dhigno degree looga dhigo bachelor's looga dhigo tii degree haysatana master inay fursad u hesho
ugu dambeyn maareeyaha mashruuca Rajakaab Aisha Maxamuud Xasan ayaa sheegtay mashruucan ay si siman uga faa'iideysanayaan haweenka Soomaaliyeed
qaybaha mashruucaanu u kala qaybsamo waa laba qaybood qayb lagu taageerayo xirfadaha aasaasiga oo ka soo bilaabanaysa qoraal akhriska iyo xirfadaha nolosha aasaasiga oo ah iyo xirfadaha gacanta waxa kamid ah xirfadahaas aan u doornay gacanta kuwa khayraadka dalka wax badan ka bedeli kara horumarka dalkana saameyn ballaaran ku yeelan kara waxa kamid ah kalluumeysiga beeraha iyo xoolaha intaba in loo tababari doono dadka in badan oo kamid waxay dhahaan xirfadahaas ma aha xirfado gabdhaha ku munaasib ah waa la ogaaday waana la tijaabiyey wax kasta oo ragu ay baran karaan aqoonba haday yihiin gabadhuna waa baran kartaa markay gabadha baratay u sii macne iyo mug iyo miisaan weyn tahay bulshada markii wax lagu soo celinayo waa xirfadaha ugu muhiimsan oo lagu taageeri doono dadka qoraal akhriska la bari doono iyo kuwa ay u bilaaban tahay qoraal akhriska oo xirfadahaas gacanta iyo kuwa nolosha aasaasiga u ahba la bari doono xirfado kale oo muhiim ayaa jira ayagana looga faa'iideyn doono dadka daneeyayaasha oo mashruuca ka faa'iideysanaya oo ay ka mid tahay xanaaneynta ubadka oo kale oo ay tahay xirfad baahi weyn loo qabo waddankana aad iyo aad ugu yar aan aragnay maanta dad badan oo hooyooyina hoos shaqeeya inay aad u yar yihiin xarumaha shaqadaas qabta hadday jiraan tayadii laga rabay inaysan lahayn
muddo kordhin loo sameeyo golaha Soomaaliland maxamed maxamuud ee faahfaahinaya
golaha guurtida maamulka Soomaaliland ayaa sheegay muddo kordhin 72 bilood ah inay sii joogi doonaan golayaasha deegaanka iyo waliba wakiilada maamulkaasi oo xilxeyntoodu ku ekay 13 bisha May golaha ayaana muddo kordhin ay ku joogayaan oo naftooda u sameysteen muddadaasi waxa muddo kordhin kale oo ka duwan u sameeyay madaxweynaha hore ee maamulkaasi Muuse Biixa Cabdi iyadoo doorashooyinkii ka dhacay maamulkaasi haatan muddo kordhin kale ayayna sameysteen taasi oo ana sharciyada maamul goboleedyada ka baxsan dad badan oo isku diyaarinayay doorashooyinka deegaanada iyo waliba wakiilada ee maamulka Soomaaliland ayaa niyab kala kulmay kordhinta sharci darada waxa intaasi in sii dheer in warbaahinta ka howlgasha wuqooyi galbeed ee Soomaaliya loo diiday ka warramida arrintaasi hogaamiyaha maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa aad ugu digi jiray muddo kordhin loo sameeyo heedaha maamulkaasi balse waxa uu diidi jiray xilligii mucaaradadu uu ka mid ahaa qudhiisa in markaasi ay sameystaan maadaama amarka muddo kordhintu had uu isaga u bixinaya golaha wakiilada maamulka Soomaaliland ayaana u muuqata markan in dhalinyaradii sida weyn isku diyaarinaysay in ay qayb ay ka noqdaan markan ay si weyn ula kulmayaan niyijab aad u weyn oo walibana saameyn ku yeelan kara mar kale maamulka Soomaaliland
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa sheegay in 15 bisha May kadib aysan dalka ka jirin wax la yiraahdo dowlad federaal ah Saciid Xasan ayaa garoobay kasoo diray
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo ka hadlay magaalada Badhan ayaa si adag uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka Madaxweyne Dane ayaa sheegay in marka la gaaro 15 bisha shanaad 2026 haddii aan la helin heshiis siyaasadeed aysan jiri doonin dowlad federaal ah oo lagu wada qanacsan yahay ayna Puntland daneheeda raacan doonto Madaxweyne Saciid Dane ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay Puntland muddo badan ka digtay hase yeeshee aad moodo in madaxda Soomaaliya ay ka dagaadeeyso Dhinaca kale Saciid Dane ayaa sheegay inay sugayaan go'aan ay ka sugayaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobollada dalka loogana baahan yahay in arrintaasi ay ka dhidhiyaan istaambalkaasina laga fogaado qalalaasi siyaasadeed inuu yimaado si markaasi loo qabto doorasho heshiis lagu yahay
laga bilaabo bisha soo socota 15-keeda haddaan xal Soomaali isku waafaqsan tahay imaan dowlad federaal ah ee jirtaa ma jirto dowladda Puntland horey danaheed u qaysan jirtay wixii intaa ka dambeeya madaxda hadda dowladda federaalka joogta waxba ka dhowrumayna waxaan ka dhowrayna shacabka Soomaaliyeed iyo deegaanada Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ayaan ka dhowrayna xalka Soomaaliya dowladnimada Soomaaliya insha Allahu tacaala cid kasta oo ku xadgudubta way waqtigeedu dhammaan doonaa laga bilaabo bisha soo socota 15-keeda haddaan xal Soomaali isku waafaqsan tahay imaan dowlad federaal ah ee jirtaa ma jirto dowladda Puntland horey danaheed u qaysan jirtay wixii intaa ka dambeeya madaxda hadda dowladda federaalka joogta waxba ka dhowrumayna waxaan ka dhowrayna shacabka Soomaaliyeed iyo deegaanada Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ayaan ka dhowrayna xalka Soomaaliya Soomaaliya waxaan u diyaarnahay inaan qaybteena qaadano dowladnimada iyo midnimadeeda ilaalino dhowrka shuruucdeeda. Eenana waa difaacalina ta Soomaaliya waa baadi goobeena xilli kasta. Laakiin sardu waxay noo ah oo annaga u baarannay hadda waa Puntland ilaalinteeda iyo midnimadeeda. Waxaan rajaynayaa inaad kalsooni tababarkiina ku qaadataan, inaad dadkiina u adeegtaan, inaad sharciga u hoggaansataan, inaad difaaca sidaad u adkeyn jirteen usii adkaysaan. Kalsooni weyn baa inagu qabaa, maxaa yeelay bulshadiina iyo annaga waxaanu tusteen geesinimo. Wixii aad calmiska aad ka samayseen baa weli horteena yaalla oo caalamka hor yaalla. Taariikh aan duugoobin weeye, taariikh aan hore usoo marin Puntland weeye, dagaalo badan iyo dad badan oo isku soo duulay way iska difaacday. Laakiin tan qarniga 21-aad waa taariikh suntan oo ay cadowga iyo ummadaha waaweynba noo qireen. Marka waa inaan ilaashanaa waxaasaan helnay, sharaftaasaan leedihiin inaan ilaalisaan baa la rabaa. Kuwa si xun u sheega ah inaad waarisaan baa la rabaa. Mujaahidkii calmiska aad ka yimid khaladka ka dhacay u raacraaci mayno, laakiin waa waarinaynaa. Waxaan leenaa wixii aad geysataa ka weeraaye, waxa yaryar oo aad samaysata ka waato. Maxaa yeelay wanaaggaa soo qabataa ka weyn khaladaad yaryar oo kaa dhaca. Madaxda dowladda iyo waxa aad markaa tabaysaan waxaa jira wadiiqo la maro iyo process loo maro. Dowladda haddii Facebook lagalama hadlo taana ogaada, intaasaan dhihi lahaa hadii lahayd. Wixii danihiina ah madaxiina soo mariya sida ugu dhaqsaahad badan waa inay soo gaaraysaa.
Halka aad naga dhegaysanaysaana waa Radio Ujoor, markana warka caalamka. Madaxii dowladda militariga ee dalka Mali iyo qaar ka mid ah taliyayaasha ugu sare dalkaasi ayaan wax war ah laga maqal tan iyo weeraradii ay fuliyeen kooxda Al-Qaida iyo kooxda gooni ugoosadka ah oo ka dhacay dalkaasi Mali. Tani waxaa dhalisay warar sheegay in madaxweynaha la dhaawacay ama laga yaabo in laga saaray dalka. Waxaa kale oo jira warar ku saabsan loolan awoodeed oo dalka ka dhex jira iyadoo la rumaysan yahay in la isku dayayo in lagu bedelo General Malik Diaw oo laga dhigo madaxweyne kumilgaar ah, sida uu sheegay wargeyska madax bannaan ee Novel Horizon. Ururka loo yaqaana Jamaat Nusrat Al Islaam Wal Muslimiin ayaa hogaaminayay weerar lagu qaaday saldhigga militari oo ku yaala Mako, kuwaasoo lagu dilay wasiirka difaaca dalka Tiir General Zaidi Kamara. Mas-uuliyiinta aan war iyo wacaal laga hayn waxaa ka mid ah madaxweynaha General Asiemi Goita, la taliyaha amniga madaxweynaha General Modibo Gone, iyo wasiirka amniga General Ismaaciil Waagyo iyo kuwa kale oo badan. War wixii dalka iyo dibadda inagu soo gaara caawa waa neeginta cidda warkay seegana waxa dib ugu daalan karaan barta aynu Facebook ku leenahay Radio Chorsas iyo nabadgelyo.